heter Kjell Morten Bratsberg Thorsen. Jeg bor i Bergen. Jeg gift med Anna Linda, som sitter her, og som spiller trommer ofte her. Og jeg jobber med data og internett og sånt noe ting. Det er det jeg gjør som jeg tjener penger på. Og så har jeg et veldig sterk brand for bønn. Og opplever at jeg skal være med og gjøre rom for bønnebevegelse og folk som ber. Ikke nødvendigvis at jeg skal bli lovsangsleder eller noen sånn bønneleder, men at jeg skal være med og legge til rette for det. Ja.
Så jeg, Kjell Morten, vi er mennene bak disse damene som er her fremme.
Bak en hver sterk kvinne står det en sterk mann, er det sånn? Er det ikke sånn? Neida. Skal ikke tulle med de tingene, kanskje. Eller kanskje man skal det.
Ja, familietid, ikke sant?
Familietid. Jeg tror at Gud har noe på ferde i forhold til bønn i Norge. Jeg var på Grimerud i februar. Og når du ser at det er videooverføringsrom av videooverføringsrommet, altså det er to videooverføringsrom, så skjønner du at det er et eller annet som skjer da. At Gud han gjør et eller annet. Da er det ikke reklamert for noen talere i det hele tatt. Så det kommer ikke folk på grunn av hvem som kommer og taler, men de vet at der gjør Gud noe da. Og det er oppmuntrende. Og det merker vi her også, at det har vært flere påmeldte enn vi hadde sist her. Og jeg vet at Roy Godwin har vært to steder nå, i Tønsberg og i Levanger, og det er fulle hus. Så det er noe som skjer, at Gud vekker opp en lengsel etter bønn da. Så det tenkte vi skulle snakke litt om. Så Håvard og Karen, de er mentorer for oss i bønnehuset. Gode venner fra etter hvert en god stund tilbake. Så Håvard, det var mye spennende som skjedde. Ja, kanskje spesielt etter at Roy Godwin var her første gang. Så Håvard kan fortelle litt rundt det. Jeg kan begynne med det.
Ja, nei, det er litt spennende i forhold til dette med Roy og tjenesten hans. Er jo egentlig en tjeneste for distriktene. Han kommer fra distriktene. Så det er interessant at det første stedet han kom til i Norge var hit til Voss, som vil være mer i distriktene. Og nå har jeg reist rundt med Roy nå i høst i 10 byer over hele landet. Og da har jeg egentlig fortalt historien blant annet fra Voss. Så det er litt sånn interessant det som Gud begynte her i forhold til Roy sin tjeneste i Norge. Det er nå blitt fortalt over hele Norge. Men jeg bør bare fortelle litt, og det er litt det at noen ganger så sier vi at ja, Gud er på ferde, han gjør noe sånt, men så er det noen ganger vi trenger å kanskje høre litt historien bak for å gi oss tro. Og det er noe med ikke sant, det som forandret Esther sitt liv, det var jo at hun fikk informasjon om tiden hun levde. Når hun fikk, hvis dere husker historien, ikke sant? Det var jo, når hun fikk informasjonen, da skjønte hun at det var for en tid som denne. Vi hører jo masse sånn, for en tid som denne, men det er noe med at du trenger informasjonen, slik at det blir åpenbaring for deg selv, og du skjønner, oi, det er for en tid som denne. Og hva var det Esther gjorde når hun skjønte at det var for en tid som denne? Jo, da innviet hun seg, ikke sant? I bønn og faste. Så det er jo litt det at det vi ønsker, og noe av det er ikke det poenget å reklamere for seminariet midt i morgen, men noe av fokuset på seminariet midt i morgen er liksom det å prøve å gi noe av den informasjonen, og hjelpe oss å forstå for en tid som denne. Og nå skal jeg bare fortelle kort litt bakgrunnen for Roy sin, som et eksempel, da, og på noe av det Gud gjør. I 2015, så på den nasjonale bønnekonferansen, så var vi kanskje rundt 100 personer på Grimerud. Og så hadde vi besøk av Rania Sayegh fra bønnehuset i Nazaret. Og hun hadde et profetisk ord til nasjonen om at det var for lite kull på bønnealteren i Norge. Og så hun en vektskål som var i ubalanse. Og så hun hvordan det hun opplevde som Guds hånd, at han la på brennende kull, slik at vektskålen kom i balanse. Og så hadde hun med seg kull fra Wales som en profetisk handling og dette ga hun ut strategisk til bønneledere i hele nasjonen, slik at det skulle bli spredt utover nasjonen. Og så husker jeg i etterkant så liksom var det spørsmålet, er det noe kobling til Wales? var denne koblingen til Wales. Så det liksom, så dette var jo 2015, og så 2016 så var jeg og min familie på Filippinene. Jeg, kona mi jo derfra, jeg jobbet der som misjonær. Så var det en venninne av kona mi som hadde vært på en ikke-kristen bokhandel, og så hadde hun funnet en bok som heter The Grace Outpouring av Roy Godwin, bedre kjent som Strømmer av nåde. Og så hadde hun følt hun skulle kjøpe den. Og så følte hun at hun skulle gi den til oss som en velkomstgave. Så vi fikk den når vi kom da sommeren 2016. Og så leste jeg den, så følte jeg, den må vi få gitt ut i Norge. Men poenget var det at jeg hadde sett den boka i hylla på Grimerud, der jeg jobber, flere år tidligere. Og så hadde jeg sagt, nei, jeg tror ikke det er noe. Men du skjønner, det er noe med Guds timing, ikke sant? Akkurat som øynene mine var, da så jeg den, så tenkte jeg, det må vi gitt ut. Og så lanserte vi den på bønnekonferansen for 2 år siden. Og så uten at Roy visste at boka hans ville bli oversatt, så hadde han sagt ja til å komme til Outcry-konferansen her. Og han hadde aldri vært i Norge før. Og så så vi hvordan disse to tingene kom ut samtidig. Jeg husker jeg var her da for 2 år siden, og den responsen på boka på Roy, og liksom hvordan folk bare kjøpte masse for å gi bort i gaver. Og jeg følte litt sånn at jeg var på hellig grunn, at ikke sant, ta deg på føttene, for jeg visste at dette ikke er arrangert av mennesker. Ikke sant? Det var noe med Guds timing. Og så bare tok det fullstendig av, og nå er den i 7 opplag, vel, den boka, trykt i 12 000 eksemplarer. Og hva er det den boka handler om? Jo, den handler jo om bønn fra Wales. Kanskje var dette noe av disse kullene fra Wales, ikke sant, som skulle hjelpe oss. Og nå er den spredt over hele landet vårt. Og det har kommet inn i alle sammenhenger. Og i fjor så var vi på en turné over 10 byer. For Roy da følte at Gud talet til han at i fjor, altså 2018, så skulle han bare fokusere på Norge og Wales, så han utsatte eller kansellerte andre ting. Og så var vi på en turné over 10 byer, og inspirerte og deltet. Fulle hus overalt, liksom. Og kveld etter kveld. Og jeg tenkte at dette handler om noe mer. Altså, det var på en måte slags uttrykk for en hunger. Jeg husker vi var i Ålesund, jeg sto der og så utover i Philadelphia, der største frikirkelokalet i byen var. Helt fullt, så så jeg opp på galleriet. Helt fullt, så så jeg ut på et sånt siderom som åpnet helt fullt. Og så var det en som sa til meg, det er kanskje bare 2 ganger i historien at vi har hatt mer mennesker her. Og en var påskemorgen med Egil Svartdal, men da er det liksom, ikke sant, en sånn spesiell dag. Dette var en tirsdag kveld, ikke sant? Jeg husker det var noen som fortalte meg om en dame på 80, over 80 år som hadde kjørt hjem etter møtet og bare grått og sagt, tenk at jeg skulle oppleve dette. Så sånne ting, og så, ok, det er noe her. Og så var det det at Roy følte Gud hadde talt til han også om at det Gud skal gjøre i Wales, når Gud beveger seg i Wales, vil han også bevege seg i Norge. For du skjønner, Wales var... Og det er litt sånn interessant, noen ganger så møter vi oss selv, altså jeg husker tilbake på begynnelsen av 90-tallet, så var jeg opptatt av dette ordet for en tid som denne, og så var jeg opptatt av vekkelsen i Wales. Fordi jeg følte det var en bilde på noe av det Gud vil gjøre. Det var på en måte den siste vekkelsen, nasjonale vekkelsen i vår moderne tid, hvor vi på en måte så en hel nasjon ble forvandlet, ikke sant? Folk fylte ingen møteannonsering, eller bedehusene, kirkene ble fylt opp, folk sluttet å gå på fotballkamper og gikk på, ikke sant? Når folk ikke går på fotballkamp for å gå på møte i stedet, ikke sant? Da skjønner du at det er noe på gang. Og så var det at Gud har gitt et løfte til Wales, og det var vekkelsen i Wales, den trigget verdensvid vekkelse. Så etter det så skjedde Azusa Street, og så ble det vekkelser over hele verden. Men Wales, lille Wales, var triggeren. Og så har Gud gitt et løfte at Gud skal bruke det igjen. Og så talte Gud til Roy at det var en connection, at noe av det Gud vil gjøre i dag i Wales, vil han også gjøre i Norge. Så reiste vi rundt i hele Norge og fortalte denne historien da, på en måte. Og så følte vi liksom, vi hadde jo bært dette her, koblingen til Norge og Wales, og hva er det? Og vi hadde begynt å se det. Men vi hadde liksom ikke... Så kommer Roy tilbake fra 10 byer-turnéen til Wales. Så får han besøk fra Amerika, så er det en som kommer. Og så har han med en bok til han. Så føler han Gud, sier han at Gud talte at han skulle gi han denne boken. Og det var en bok som var ute av trykk, men han hadde 2 eksemplarer. Og det var en bok om vekkelsen i Wales. Det vil si første delen var om vekkelsen i Wales. Og andre delen var om hvordan vekkelsen i Wales hadde berørt nasjonene. Og så begynner, åpner han den boken, og så vet du hvilken den første nasjonen som er skrevet om. Norge. Hvordan vekkelsen i Wales berørte Norge. Wow. Og så, ja. Så kanskje Gud er på verre, kanskje han gjør noe. Så plutselig kom Roy til Norge på nyår og fortalte om Albert Lunde, og massevis om Albert Lunde og vekkelsen i Oslo, og hvordan Albert Lunde var det Evan Roberts av Norge, liksom. For Evan Roberts var jo han som ledet vekkelsen i Wales i 1904. Men han var 27 år gammel, men så reiste Gud opp igjen Albert Lunde. Han var 27 år gammel. Han fylte det største, de bygde 5000, der de samlet og hadde møtene, var 5000 eget lokale i Oslo. Og den vekkelsen som skjedde rundt der. Så, yes.
Så det, Gud er på ferde. Det er spesielt det som skjedde der. Gud talte til meg i 2014 om å reise til Faldebrennen. Og til en plass heter Bangor i Nord-Irland. Og det er utrolig spennende hvordan Gud taler til forskjellige folk om det samme. Da. Så det er en bekreftelse. Men Benedikte, Oslo. Nå er vi jo inne på Oslo her. Fortell oss litt hva du driver med, og hva du opplever Gud gjør og taler om og sånt i denne tiden.
Ja, Oslo, hva jeg driver med. Så som jeg nevnte, så startet vi i høst noe som heter Day and Night, som er da et sted for alle menigheter som vil å komme sammen og be og tilbe. Og visjonen er at det skal være sånn 24-7 bønnested, bønnetilbedelse og barmhjertighet. Akkurat nå er vi vel 5-7, så vi har 5 timer hver dag. 3 timer om morgenen. Det har det vært der i Markus kirke, som dette er, i 4 år allerede. Og så har vi lagt til da 2 timer hver kveld, så vi har lovsang. Så det er 5 timer i døgnet nå, bønn og tilbedelse. Og det er for alle menigheter. I Oslo så kan vi kjenne litt at det skrubber litt når det kommer til det å stå sammen i enhet. Og det skal jo dere dekke neste gjengen her og fortelle oss litt mer hvordan vi kan løse det. Så jeg skal ikke komme med noe svar på akkurat det spørsmålet der. Når det gjelder, som du spør, hva vi har på hjertet, eller hva vi opplever at Gud snakker om, så er det også litt mer egentlig enn akkurat det med Day and Night. Jeg opplever egentlig at Gud har snakket til meg om at bruden i Norge, eller den norske kirken, menigheten, Guds folk, trenger å gjøre seg klar, og bli klar, og vite hvem vi er, og vite hva Jesus sier om oss, og så vite hvilken rolle vi har i denne tiden her, da, som Håvard kan fortelle mer om, hva slags tid er det her som vi lever i, og den tiden som vi går i møte. Jeg føler egentlig at Gud er, for min del, liksom gjort det litt sånn alvorlig, at det er en tid som kanskje kommer til å bli mer intens og dra seg til på jo nærmere vi kommer, at Jesus kommer tilbake. Og jeg opplever det som sånn veldig reelt i mitt liv, at det er en sånn, litt sånn tenne i disse her vete eller vått eller sånn fint ord som jeg, ja, oppe på fjellene, sånn der, litt sånn varsel. La oss bli klare, la oss huske på, og la oss forstå hvem vi er, og la oss forstå hva Jesus sier om oss, og la oss som kirke reise oss i det kallet som vi har i denne tiden her. Så i forbindelse med det så driver jeg sammen med Anders Skarpsno og en gjeng som heter Frihet 2020, Rikard som sitter her er med, og har en sånn liten sånn ride rundt i Norge, I dette året her, i 2019, så ønsker vi, så har vi følt at Gud har kalt oss til å reise nord, sør, øst og vest og midt i landet i Norge i løpet av det året her. Ikke sånn masse steder, men bare helt konkret, en gang til hvert sted. Og liksom flagge, holdt jeg på å si. Eller faktisk så fikk vi også et ord på den nasjonale bønnekonferansen på Grimre, at vi skal skyte ut noen piler på hvert sted. Ja, det er masse profetiske greier. Men vi skal også samle til bønn og tilbedelse. Og det første sted vi drar er i Bergen, så da kommer vi til... Da kommer vi til Credo-kirken 18. mai, vi gleder oss veldig. Vi opplever liksom en slik sånn, litt sånn hellig sånn, brann og iver, altså, etter ikke minst å få tak på de unge hjertene. Og få tak på hjertene til den generasjonen som kommer etter oss, at de kan bli grepet av Jesus, og bli grepet av å leve for han, av bønn, av å leve og dø for Jesus. Det som kanskje for mange av oss er helt selvfølgelig, at så alvorlig er det liksom, sånn, det er han som er greia, som kanskje for de som kommer etter oss ikke har blitt så viktig enda. De som kanskje er kristne, men at de virkelig skal få gripe det, og at vi på sånne her samlinger som vi har nå, er at det er fullt av unge mennesker sammen med oss da. Det er veldig høyt på mitt hjerte. Ja, så minner Håvard meg på å si da at i forbindelse med alt det her, så det begynte egentlig med at jeg opplevde i 2016 at en sånn lengsel etter å kalle sammen liksom hele Norge til bønn og tilbedelse. Og det har liksom en lang historie, jeg skal ikke ta hele den nå, men det blir en liten sånn storsamling i Vikingskipet på Hamar, hvis dere kjenner til dere OL-stadion der, neste år, 1. mai-helgen i 2020. Så det er veldig kult hvis dere har lyst til å komme, da, for det blir jo for hele Norge, da, så dere må jo bare reise land og strand for å fylle det skipet. Og det vi ser da det er at det er noe med akkurat vikingskip, at det er et vikingskip. At vi som nasjon da, har... dere vet at vi har vært verdens mest sånn misjonssendende nasjon, og det å sende misjonærer ut er et kall som vi tror at ligger der i Norge. Og jeg tror at den generasjonen som jeg lengter etter at skal bli grepet av Jesus, at de kommer til å være de som mer enn noen annen generasjon tar opp det kallet og legger ned sitt eget liv og lever for Jesus reelt, virkelig konkret. Mer enn det noen av oss kan skryte av, så tror jeg at de kommer til å gjøre det på en radikal måte. Og drømmen er, liksom, jeg ser akkurat som det vikingskipet fylt opp, og at vi blir tent i brand, og så at det er masse sånne skip som reiser ut av det store skipet. Og da kommer det til å være frihetgjengen med Rikard her, og mange andre som helt konkret sender ut evangeliseringsteam i hele mai, hele sommeren der, etter 1. mai neste år. Så det var veldig mye sånn konkret info, men det er litt det som vi holder på med da.
Det er jo det utrolig spennende, akkurat det Gud gjør i forhold til kombinasjonen mellom bønn og evangelisering. Jeg tror at det er noe av det Gud gjør. Og Rikard, han er fra Fire and Fragrance. Fire and Fragrance, det handler nettopp om det at du både har bønn, men du har også at du når ut til mennesker. Så det er spennende. Men Hanna... Det er jo, jeg er jo litt sånn stolt over Hanna. Neida, jeg er det. Jeg slår på disse. Vi har brukt sånn IHOP webstream, sant, på bønnehuset. Så bare sier jeg, jeg kjenner hun. Eller jeg kjenner i hvert fall faren hennes veldig godt, sier jeg. Jeg er litt sånn stolt da. Og så ser jeg på One Thing, da, konferansen med 20.000, så ser jeg liksom, hvem som leder lovsangen der? Jo, det er Hanna. Jeg kjenner hun liksom. Eller i hvert fall kjenner familien godt. Så jeg er litt sånn stolt. Og så er det Gud som gjør mye med deg, kanskje, og mye der borte. Så kanskje du kan fortelle litt hva du opplever Gud gjør med deg, og det som skjer der borte.
Ja, det var et litt stort spørsmål da. Men ja, jeg er jo borte i et miljø som driver med mye av det som vi lengter etter her da. Og vi er jo i et 24-7 bønnehus. Mye ting som skjer. Og jeg kan jo touche litt på i forhold til noe av det som Karen snakket om tidligere i dag. Så hadde vi en konferanse som skjedde i høst, der hvor det ble trekket på dette med at vi kan ikke drive en organisasjon uten å ha familie, og legge litt ned den der fathering a vision framfor en familie. Og jeg har ikke vært, jeg har vært der i cirka 5 år, så jeg har ikke vært der så lenge som mange. Men det var et stort skifte som skjedde da i høst i forhold til dette med familiefokus. Så det er noe av det som skjer akkurat nå i mitt liv og i vårt miljø. I de månedene etter den convergence som skjedde i september og oktober. Og så One Thing-konferansen, stor konferanse som Øystein snakket om, som skjedde i desember ved nyttår. Der hvor på en måte hele vårt miljø har satt ting litt på pause og sagt vi må rette fokuset mot hva er det som faktisk er det vi holder på med, og det kommer tilbake til bønn og lovsang, og det er liksom grunntingen som vi driver med da. Så det er mye sånt som skjer akkurat nå i mitt liv, i vårt miljø sitt liv, og for å dra det inn litt mot Norge, jeg kan jo nevne at vi har det meg, og så er det en annen norsk som bor der borte nå, og vi driver litt sånn snikbønn for Norge da. Så vi har hatt, for noen år siden så hadde vi en annen, Maria Hansen, jeg vet ikke om hun er her enda. Maria, så koselig! Vi drev jo litt sånn av og til med noen norske sett. De har et sånt separat All Nations Prayer Room, der kan de ber på masse forskjellige språk, og da hadde vi litt norske sett der. Og nå er det hver søndag klokken 8 på kvelden. Da ber de spesifikt for Europa. Men så er det hun andre, Vibeke, som bor der borte. De har tatt skikkelig, og de kommer hver eneste gang og ber for Norge, spesielt innenfor enhet, for bønnebevegelsen. Så vi står på litt for dere der borte da. Og jeg prøver å synge litt norske sanger noen ganger når jeg leder, selv om jeg vet ikke om det er helt... Det er jo ingen som skjønner det utenom hvis folk ser på webstream da. Men ja. Ja.
Ja. Nei, men tusen takk, Anna, for at du kom fra, helt fra USA for å være med oss. Kjell Morten har jo blitt godt kjent med i høst. Du driver med noe veldig spennende, Kjell Morten. Som kanskje ikke alle har hørt om. Som er litt sånn, det handler om bønn, men på en litt annen måte.
Jeg kan bare si litt bakgrunnen for det først. Jeg var på Outcry for 2 år siden. Og da hadde både kona mi og jeg var med, og vi hadde nesten ikke sett hverandre på forhånd, for vi var så travelt, så vi snakkes på Outcry. Omtrent. Og i den perioden så fikk vi begge tanker om at vi skulle være med og starte bønnehus i Bergen, uavhengig av hverandre. Og så kom vi hit, og så handlet det om bønnehus. Jeg tror ikke jeg visste det på forhånd, at det var det som var tema, med Roy og alt sammen. Men det jeg opplevde, som jeg nevnte litt i sted, at jeg opplevde at jeg skal være med og legge til rette for bønnehus og bønnearbeid, mer enn å fylle det. Så når jeg dro hjem fra konferansen, så tenkte jeg da, hvordan kan vi starte et bønnehus i Bergen? Og jeg opplevde også at Gud sa at det huset, det fysiske huset, det skal dere ikke være så veldig fokusert på ennå. Det er ikke det huset som er det viktigste. Så da tenkte jeg, hvordan kan man starte et bønnehus uten å ha et hus? Og så er jeg så heldig at jeg jobber med internett og sånne digitale ting. Så da tenkte jeg at da gjør vi noe greier på internett. Så jeg startet et nettsted som heter bergenber.no, som egentlig bare er en kalender der folk kan gå inn, og så kan de si jeg tar ansvar for å be for Bergen fra klokka 8 til 9 mandag morgen, for eksempel. Så der er det 168 timer som ligger klare, som folk kan ta. Og så har vi dyttet det litt ut på og snakket om det noen steder og fått folk. Vi har, ja, det er noen av 30 kanskje som er med og ber og som har en ukentlig tjeneste for å be for Bergen. Og det er sånn, alt dette er en litt sånn prosess, så det vokser seg sånn gradvis fremover. Men tanken der er jo at det å være så sammen i bønn for eksempel et sted, betyr ikke at man må sitte samme sted. Fordi vi er alltid sammen i ånden, og vi ber fra der vi er for det samme, og det gir oss en sånn enhet. Og så tror jeg jo at dette etter hvert kommer til å bli et bønnehus, og det skjer fryktelig mye på bønnehusfronten, på en måte, i Bergen og mange andre steder. Det er jo egentlig bønnehus i Bergen, det er bare at det skjer forskjellige steder og i forskjellige sammenhenger. Men der Bergen ber kanskje er en av de bitene da, som knytter det sammen til det en gang blir et sånt hus. Og så har jeg ble da spurt, når jeg har fortalt om dette her, at jeg har laget det for Bergen, så var det mange som spurte meg da, hvordan kan vi få det der vi bor? Hvordan kan vi lage en Bergen BR andre steder? Så derfor har jeg også laget en app ut av det, som heter Norge BR. Der det går an å opprette en gruppe for et sted, eller arbeidsplassen din, eller studiestedet ditt. Og få med andre til å være med og be. Jeg kan si med en gang at den appen ikke ferdig, den ligger der. Du kan bruke den, men den ikke helt selvforklarende enda. Men vi har mange tanker og ønsker masse innspill rundt det. Men visjonen for den appen at den skal være med og støtte bønnearbeid i Norge. Enten man bor i Oslo, eller Bergen, eller andre store, større steder, eller et bittelite sted, så kan man begynne å bygge opp et bønnenettverk og be sammen og koble seg på andre steder man også ber. Min drøm er å se et sånt kart. Vi har et kart som nå består av grønne og blå trekanter, og etter hvert så skal de begynne å bli røde der man ber, at du kan se hvordan bønnen sprer seg over hele landet. Og overalt så er det folk som ber, og vi er bønnehus sammen for landet vårt. Ja. Ja. Så det er noe av det som ligger på mitt hjerte. Jeg har også lyst til at etter hvert at vi kan kanskje bli en slags organisasjon som er med og hjelper til når man vil starte et bønnehus et sted. Jeg vet folk som ønsker å ha lovsangsteam som reiser rundt og hjelper til i oppstarten, for eksempel. Vår gode venn som sitter bak miksepulten der nede nå har noen veldig spennende tanker om hvordan vi kan være med og lage en eller annen sånn økonomisk støtte rundt det. Kanskje vi kan på sikt begynne å ha noen penger i et sånt fond for bønnehus, sånn at man også kan være med og backe oppstart. Det er mye spennende som jeg tror Gud holder på med. Det er en ting til jeg tenker litt på, som jeg tror kanskje jeg skal si. Det er, for du nevnte ungdom. Jeg har bært med meg et sånt, det er egentlig tre bilder som jeg fikk for 15 år siden, som jeg da trodde handlet om den menigheten jeg gikk i den gangen, men jeg tror egentlig det handler om mer enn det. Der det første bildet var, det var på en måte menigheten som et fjell, som var porøst. Over tid så ble det ble ikke større, men det ble tettere. Sånn at det på en måte bygde seg sterkere og sånt. Og det tror jeg er noe av det som skjer rundt bønnebevegelsen, og det at vi ber og vi går dypere, og vi søker Gud, og vi, sånn som vi har gjort her nå disse to dagene, se hvor stor Jesus er, og hvordan han plasserer den samme skjønnheten på oss, og sånt noen ting. Det neste bildet var menigheten som en hær, som sto klare. Alle hadde våpen, og de var klare, og de sto liksom bare flikket på våpenet og ventet på et signal. Og det tror jeg handler om hele menigheten. Men i fjor så var vi på en ungdomskonferanse i Tønsberg, og da sang de en sang som jeg ikke skal hete, men det er en sånn bridge der de synger «Å død, hvor er din brodd?». Og når de sang det, så hadde en hel gjeng med ungdom gått fram og sto foran scenen og ropte det «Å død, hvor er din brodd?». Og da tenkte jeg «Der er den herren». Det er den herren som er klar, som kommer til å komme. Mm. Ja. Det siste bildet har jeg bare lyst til å legge til. For det jeg så da var en scene, en sånn stor, fin scene. Og den scenen var tom. Det sto ingen på den. Men det som skjedde var at det kom en vind inn under scenen og så opp. Og det tror jeg handler om en slags litt ansiktsløs vekkelse, på en måte. Det er ikke den store predikanten som skal trekke det her, det er menigheten som samles og gir plass til Gud, og da kommer den hellige ånd og vekkelsen. Ja.
Mm. Amen. Vil du legge til en ting på det? Vi må snart lande dette skipet, men du kan få legge til en ting.
Bare en ting jeg vil nevne i forhold til det med Wales. Så hvis det er sant det ordet til Roy da, at det Gud vil gjøre i Wales, det vil han også gjøre i Norge, så handler det jo litt om at Gud faktisk bryter igjennom i Wales, ikke sant? Og de siste gangene når Roy har vært der, så har han også sagt be for oss. Og jeg føler nå at vi har hatt veldig fokus på vi skal bli velsignet fra Wales. Men jeg vil bare legge det innover dere at vi trenger også som nasjon. Altså, noe av denne koblingen handler ikke bare om at vi blir velsignet fra Wales, men at vi også skal velsigne Wales og be for Wales. Og helt konkret, i slutten av mai så er det en konferanse i Wales som heter Bless Wales, som går akkurat på det at Wales var en velsignelse for nasjonen, og komme sammen og be at Wales skal bli dit igjen. Og vi er noen fra Norge som skal dit, så jeg bare kaster det ut at det kanskje noen av dere kanskje skal være med dit og være med og se et gjennombrudd for Wales. For faktisk kanskje noe av vår fremtid også avhenger av at de får et gjennombrudd.
Amen. Da tror jeg vi skal ta og snu oss til sidemannen. Og så tar vi ett eller to minutter og snakker litt om det er noe av det som har blitt sagt som har gjort inntrykk på deg, eller noe du synes var bra, eller sånn. Og så gjør vi et lite sceneskifte mens dere prater.
Ja, takk for sist, Øystein.
Takk for sist, Øystein. Ja, ja. Ask her.
We will call on those that are burning for unity.
Vi skal kalle på de som brenner for enhet.
John Malvin.
John Malvin.
So it is interesting that, yeah, that prayer and unity are key things that God is highlighting.
Bønn og enhet er en sånn nøkkelting som Gud setter lyset på.
Before I will share maybe with something burning in my heart about this, what God is saying in this hour.
Det er noe som brenner på hjertet mitt, som er hva Gud sier i denne tiden.
To the church.
Til menigheten.
What the Spirit of the Lord is saying to the church in this hour are two things we believe.
Hva den Hellige Ånd sier er to ting som vi tror.
Is prayer and unity.
Er bønn og enhet.
And so you will see that the globe is kind of busy about prayer movement.
Kloden er travel med bønnebevegelsen.
And unity cannot be separated from that.
Og enhet kan ikke bli separert fra det.
I have done also, God has led me into these two things, and that always are two key things to see revival.
For å se vekkelse, så er disse to nøkkelting.
So prayer and unity.
Og enhet.
Er dere med?
Er dere med?
Ja, så det er interessant, ikke? Så det er veldig spennende for å se at Gud gjør disse tingene for mot vekkelse. Så det er også, det var ikke som tanke at vi har tenkt før, men det var bare kom i dag at vi må snakke om dette. Også målet er at vi ser for å se vekkelse i Norge, for å se vekkelse i verden, ikke bare i Norge, ikke sant? Ja, så let's introduce our great people here in front.
La oss introdusere de flotte folkene foran her.
Yeah, talk about where you're from and yeah.
Ja, jeg heter Rikard og kommer opprinnelig fra Nordland, men bor akkurat nå i Molde. Så det er veldig kjekt. Og jeg jobber med ungdom i oppdrag der. Som ble nevnt litt tidligere, så har vi også bare veldig hjerte og en del prosjekter som vi virkelig har lyst til å se. Også at Kristi kropp blir utrustet og, til å dele evangeliet også. Og i det, og liksom se enheten og se hvordan kan vi virkelig bringe folk nær til Guds hjerte i enheten til å virkelig se at evangeliet går ut. Og jobbet også med bønnehus i Molde, som vi har, og vært 2 år på Hawaii med noe som heter Fire and Fragrance. Og der er også veldig mye hjerte. Det er med liksom, og at vi lar alt det vi gjør komme ut fra den plassen av bønn, og at det skal få lov til å bli den, at det flyter over i alt det vi gjør, i Guds verk, i og det å se om mennesker komme til tro og gjøre det som Gud har på sitt hjerte. Så, ja.
Ja, jeg heter Sara. Jeg bor i Skien. Jeg er lærer til vanlig. Jeg har 3 barn og er leder for et profetisk lovsangsband som reiser litt rundt både innland og utland. Ja. Ellers så brenner jeg jo absolutt for Guds enhet.
Sorry, my Norwegian isn't very good yet. So
beklager, min norsk ikke så god enda.
My name is Rhonda Mathisen.
Mitt navn Rhonda Mathisen.
I'm from Kansas City, or I have been from Kansas City.
Og jeg fra Kansas City.
But then I married Tommy, and we're moving to Norway.
Så jeg gift meg med Tommy, sitter her, og da flyttet jeg til Norge.
We have moved or something, I don't know. We're living in between right now.
Vi bor litt sånn imellom akkurat nå.
So I've been involved in the revival and transformation movement for about 25 years.
Jeg har vært involvert I vekkelse og forvandlingsbevegelse I sånn 25 år.
Which has been interesting because I've been connected to the unity movement.
Fordi det interessant, for jeg har vært connected til enhetsbevegelsen.
The revival movement.
Vekkelsesbevegelsen.
And I've been a leader at the House of Prayer in Kansas City since the beginning.
Og jeg har vært med I bønnehuset I Kansas City fra begynnelsen.
Our ministry now is focused on transformation.
Ministryen vår om forvandling.
And you know, my heart is to prepare communities for the glory of God. That's what's on my heart.
Og mitt hjerte å gjøre samfunn klar for forvandling.
And the Lord has really put all the ministry on pause and called me to Norway.
Så Gud har liksom satt hele ministry mitt på pause og flyttet meg til Norge.
So I know the Lord's going to move.
Så jeg vet Gud kommer til å bevege seg.
He wouldn't have moved here. He wouldn't have sent me here. He wouldn't have done what he's doing if he's not going to move here.
Han vil ikke sende meg her hvis ikke Gud kommer til å gjøre noe her.
So I'm full of expectation for that.
Så jeg full av forventning til det.
Så bra. Jon Malvin Eriksen fra Misjonskirken. Sånn. Men jeg er så heldig å få lov til å være med i mange ting som skjer på enhetsfronten I Bergen. Nå. Og både det som skjer utifra streetmission med tverrkirkelig evangelisering, bønner Bergen I brann. Og så fikk jeg lov å lede dette som heter Kronham, som også var et gigantisk stor enhetsprosjekt som bare, ja, også var en veldig god og nyttig erfaring. Og tenker jo det at, altså hvis Gud vår far, så har han en familie på en måte. Og bare forstå at hva det har å si i Guds rike da, at på en måte en far alltid opptatt av å ha fred mellom i familien. Og på en måte så gir det far ære hvis det står godt til I familien. Og hvis det ikke gjør det, så vil folk si at han klarer ikke å styre sin familie. Men at enhet handler noe om viktigheten, det handler noe om det. Og at enhet gir Gud ære. Da. Så det veldig viktig.
It is really just interesting that I never thought about the connections of these three until this afternoon.
Jeg har aldri tenkt på connection mellom disse tre som Rhonda snakket om før I ettermiddag.
I haven't introduced myself. Yeah, I'm Karen.
Jeg har ikke introdusert meg selv. Jeg heter Karen Sand.
I came to Norway 9 years ago.
Jeg kom til Norge for 9 år siden.
Unexpectedly.
Det var ikke helt planlagt.
And that is to plant the or to help start the House of Prayer in Grimrud.
Og grunnen var at jeg skulle være med å starte bønnehuset på Grimrud.
Yeah, because that is what we're really burning for.
Det det vi brenner for.
So we are part of, you know, doing prayer initiatives.
Vi driver bønneinitiativ.
So that's we can say our ministry is prayer.
Så vår tjeneste bønn.
I guess I just want to ask this question first of all to Rhonda, because you know there is this movement of unity, and then prayer, and then revival, and then also transformation is the result of all these three tracks coming or two tracks coming together towards revival and then transformation.
Vi spør Rhonda om disse tre veiene, skal vi si, vekkelse, enhet og forvandling.
Mm. Ja. So you mentioned that you have been there for like 25 years in that kind of ministry.
Du har vært 25 år I den type tjeneste.
what would you say and describe to be, the things that are important to achieve basically unity?
Hva vil du si viktigst I forhold til det å oppnå enhet?
Well, I've watched a lot of it done very wrong in the United States.
Jeg har sett en del gjort feil I USA.
So I mostly know how not to do it.
Så jeg vet mye om hvordan du ikke skal gjøre det.
It's not functional.
Det ikke funksjonelt.
We don't build horizontally first.
Vi bygger ikke horisontalt først.
It has to be relational.
Det må være relasjonelt.
It has to be unity of the spirit vertically.
Det må være åndens enhet vertikalt.
It can't be about activities and filling rooms and programs and agendas.
Det kan ikke være om aktivitet og fyllerom eller agenda.
You know, we really learned that the hard way in the prayer movement, the unity movement in the United States.
Vi lærte den harde veien I enhets- og bønnebevegelsen.
Not just us, actually a lot of the Western world.
Egentlig I den vestlige verden.
I think what we're learning now is unity has to be about Jesus.
Enhet handler om Jesus.
Which sounds obvious, but it's not.
Det høres jo helt naturlig ut, men det det ikke.
It has to be about real relationship and real family.
Det må handle om sanne relasjoner og familie.
It has to be, I think the nameless, faceless word was just so good.
Det på en måte det her uten navn og uten fjes.
But the one thing that I would say that I don't hear a lot.
Det en ting som jeg vil si som jeg ikke hører så mye.
That is actually the key, it's not the key to unity, but it is the key to revival and transformation.
Det ikke en nøkkel til enhet, men en nøkkel til forvandling og vekkelse.
And this is what I'm talking about tomorrow, so I don't want to say too much.
Dette skal jeg snakke om I morgen, men jeg skal ikke si for mye.
We can be unified in all kinds of ways and for all kinds of wonderful reasons.
Vi kan ha enhet for mange gode grunner.
But the truth is,
men sannheten
in the last 20 years,
I de siste 20 årene,
in the Western world,
I den vestlige verden,
our unity has produced almost nothing in terms of fruit.
Enheten vår har ikke produsert noe særlig frukt.
It's just the truth. There's a component that leads to transformation that's really important.
Det en komponent I det som leder til forvandling.
And it's what we do in our unity that attracts the presence of God.
Det hva gjør vi I enheten som tiltrekker Guds nærvær.
And it's not the speakers and the
Det ikke taleren.
Events that we do.
Det ikke eventene.
It's the posture of our heart.
Det hvordan vi har det hjertene våre I forhold til Herren.
The number one key to revival is a consecration of the heart of God's people.
Den viktigste tingen overgivelsen av hjertet til Guds folk.
You can have every church in the city unified, functioning, doing all kinds of things together, and the Lord will totally ignore it.
Du kan ha hele menigheten samlet og sånt, men Gud han ignorerer det.
Because he's looking here.
Fordi han ser her til hjertet.
So I think the key to revival.
Vekkelse, nøkkelen til vekkelse
is unity and prayer,
enhet og bønn.
But it's with clean hands and a pure heart.
Men det med rent hjerte og rene hender.
The right identity.
Riktig identitet.
In a family context.
I en familiekontekst.
You know, and that's just been the key all through history and all through biblical history as well.
Det har vært en nøkkel I bibelsk historie og historien ellers.
So it's what we do in those unity meetings that I'm concerned about.
Det jeg opptatt av, det hva vi gjør I de enhetsmøtene.
But it's mostly what we do when we're not in the meetings that I'm mostly concerned about.
Men aller mest det vi gjør når vi ikke på
What are we doing at home?
Hva gjør vi hjemme?
What are we doing with our marriages and our
families? Hva gjør vi I ekteskap I familien?
What about our identity before the Lord?
Hva med vår identitet foran Herren?
Those are the things I'm going to be talking about in my sessions.
Så det kommer jeg til å snakke om I mine sesjoner.
So just being together in unity doesn't accomplish much, really.
Så det å være sammen I enhet, bare være sammen I enhet, det oppnår ikke nødvendigvis så mye. Men hvis du gjør de rette tingene, som at det gjør, tiltrekker seg Guds nærvær, du trenger bare en håndfull folk. Sånn som vi ser I vekkelsen I Hebridene, sånn som vi så I vekkelsen I Wales, sånn som du så I Azusa Street, og forvandlingen skjer I nasjonene. En håndfull ledere kan tiltrekke seg Guds herlighet.
I just want to throw the same question to you, you know, with where you are in your heart really burning for unity. What has been God saying to you about? Oh, I'm sorry.
No, just I'll try it. Jeg vil også kaste det samme spørsmålet til deg. Hva sier Gud I forhold til enhet?
Yeah, that like what do you feel God is showing to you and what you actually are already pursuing in terms of how to achieve unity in the body.
Ja, hva sier Gud til deg? Hvordan du får løse enhet i kroppen?
Skal du oversette? Så vi ser at kirken i Norge i dag kalles til å være familie. Jeg tror at altså, vi vet at det en generasjon som foreldreløse. Og det her den generasjonen som står med sverden og skal være den bærende generasjonen av vekkelse. De trenger fedre og mødre som koblet sammen, som har hjertet sitt 100% fylt av Jesus, som kan fylle dem med den kjærlighet som de ikke har fått. Og i Norge så har vi sett at kirken har vært i splid lenge, og et rike som i splid med seg selv kan ikke bestå. Gud kaller oss til enhet fordi at vi sammen skal kunne bære den vekkelsen som kommer. Og det gjør han ved at vi fokuserer på Jesus 100%, at vårt hjerte blir totalt transformert av hans kjærlighet. Og at vi slutter å kaste stein på hverandre, og at man får lov å ha den plassen som Gud har kalt oss til å ha i kroppen. For Gud har kalt oss til å ha ulike områder i legemet. Også ulike denominasjoner i Norge kalt til å ha ulike områder. Og hvis vi ikke går sammen som en kropp, så kan ikke vi fungere. Så det jeg opplever at Gud kobler oss sammen, sånn at han som hodet skal få lov til å sende de impulsene som trenger å komme for at vekkelsen rett og slett skal komme.
Jeg tror en ting som jeg tenkte på var at hvordan det ser ut når vi kanskje har blitt gitt noe fra Gud, og det kan jo, jeg tror, ofte skje i visjoner og forskjellige kirkesamfunn, at vi på en måte flagger at det det her vi står for, vi lutheranere, eller vi pinsevenner, eller i denne visjonen her, så det her vi har drømmet om å se. Men det liksom, det av og til at vi kan på en måte si at, hey, kan ikke vi gå og tjene faktisk noen andre sin visjon? Kan vi faktisk legge ned det som vårt eget for å på en måte bruke noe av tiden vår og hjertene våre på å faktisk tjene noen andre sin visjon? Og det tror jeg bare litt sånn blitt litt sånn formant på av Gud i det siste. Hvordan det vi på virkelig står og velsigner hverandre og på en måte gir kanskje de konkrete tingene det vi faktisk gir over tida våres, kanskje gir av pengene våres til noen vi på en måte noen vi ikke får noe igjen fra på en måte. Men det vi bare kan stå og støtte som en familie da. Jeg tror det kanskje en praktisk måte som vi virkelig kan se at hjertene våre blir dratt sammen til Jesus og mot hverandre i noe praktisk da.
Thank you so much. I think we are clear about what would achieve, what would lead us to achieve unity.
Tror vi klar på hva som vi skal til for at vi oppnår enhet.
In my part, that I have also done work, ministry towards unity, prayer movement and revival, I have also seen the mess in this.
Så i det arbeidet jeg har gjort i forhold til disse vekkelse og forvandling og sånn, så det også en sånn, det kan lett bli rot.
It's almost like the more you want to work towards unity,
det mer du vil jobbe mot enhet,
the more you see this unity.
Det mer ser du det motsatte.
So what I want to ask you guys, maybe you also now, and Rhonda, if you have any one of you, what are the things that you think you have experienced, you have seen, that hinders unity?
Jeg har da et spørsmål til dere, det at hva det du ser som hindrer enhet?
Because there is this longing, we need to be family, there must to be, you know, like what you're saying, there is parents need to see the younger generation and father them, we need to be a family, but what are the things that hinder us to be a family? What makes us to be a dysfunctional family? Because right now we're not. We're not a functional family.
Så hva er det som hindrer oss I å være en funksjonell familie? Hva er de hindringene som står I veien?
So what the realities that have happened and are still happening in the church that become almost like difficult for us to reach unity.
Hva de realitetene I menigheten som gjør at det vanskelig å komme inn I enhet?
Things you've seen, your thoughts, you know, about that.
Ja, vil du dele noen av tanker og følelser I forhold til det?
Bare sånn rent kort, så tenker jeg at veldig mye sitter I hodet og hjertet. Og mye av de samme tingene som gjør at det motsetninger eller trøbbel I verden finner du også I kirken. Fordi at det kommer fra mennesket. Og da det typisk sånn som, tenker jeg, sånn som konkurranse. Konkurransementalitet, det helt klart da. Og vi kan egentlig, tror jeg, bare innrømme det at det har vi også I våre menigheter, der vi gjerne ønsker å være størst eller best. Og så kombinert med noe som heter det med at vi ser med skepsis på hverandre. Og det tenker jeg også, sant? Altså teologi ofte det største problemet I enhet, føler jeg. Ofte går det på detaljer, men ofte så går det også på skepsis. At vi alltid tenker det verste om folk, og vi tenker det verste om deres teologi eller hva de står for. I stedet for å tenke det beste om folk. Fordi at ofte så kan du faktisk så kan det ende I to vidt forskjellige hvis du tenker det beste om folk så forstår du ofte hva de egentlig sier eller hva de egentlig mener og hvis du tenker det verste om folk så klarer du alltid for dem til å virke dum eller til å være på jordet sant? Så det noe med det tenker jeg
I so agree. I think the basic crisis in the church is it's an identity crisis. We don't know who we are.
Den store krisen I menigheten, det en identitetskrise. Vi vet ikke hvem vi
So that's why we're competitive and that's why we're suspicious.
Vi har konkurransementalitet. Vi på en måte
Suspicious.
Mistenkelig.
So we're trying to become something that we already are by our ministry profession.
Vi prøver å bli noe vi allerede gjennom vår tjeneste.
But in all fairness, our leaders have been trained this way in Bible school and seminary. This is what they've been told to do.
Men dessverre så våre ledere blitt trent til å gjøre dette I bibelskoler og videre.
So that's challenging for leaders.
Det utfordrende for ledere.
Because they're just doing what they've been trained to do, what they've been taught to do.
De gjør bare det de blitt trent til å gjøre.
I think one of the major issues of dysfunction, though, is our obsession with the idea of church.
Våre problemer eller dysfunksjonelle ting, det har med vårt bilde av menighet.
Versus an understanding of the kingdom of God, which is very different.
I motsetning til Guds rike tankegang, som veldig forskjellig.
We're not called to build a church as a structure or a building.
Vi ikke kalt til å bygge en struktur, en bygning.
We're called to advance the kingdom of God on the earth.
Vi kalt til å ekspandere Guds rike på jorden.
So if you think everything happens inside a building and a structure and an organization.
Hvis du tror at ting foregår kun I en bygning, I en organisasjon og så videre.
Then everybody's looking inside.
Så ser folk på innsiden.
They're protecting it.
De beskytter det.
They're trying to become really important so they're noticed and you know.
De prøver å være viktige og at de blir sett.
So, but if you start looking at the kingdom and not the structure of the church.
Hvis du begynner å se på Guds rike og ikke på menighetens struktur.
Then everything becomes big and free and available.
Så blir alt stort og fritt og tilgjengelig.
In other words, you can put a lot of fish in a really little pond and they're going to fight with each other.
Du kan ta en fisk inn I en liten dam og alle slåss.
But you turn them all loose in the ocean and there's plenty of room for everybody.
Eller du kan slippe de fri I havet og det masse plass.
And then the focus becomes all the sheep that aren't saved, not the people you're fighting over in your church.
Så blir heller sauene som du vil se frelst.
So part of this is a vision problem.
Så problemet en del av det at det et visjonsproblem.
We don't have a vision.
Vi har ikke en visjon.
John 17 is Jesus' vision for unity.
Ja, Johannes 17 Jesus' visjon om enhet.
So I think we need to shift our focus to the kingdom.
Vi må skifte fokuset på Guds rike.
I think we need, I think the focus is also professional, not family, it's not relational.
Fokuset har vært profesjonelt, ikke relasjonelt og familiært.
We need to build relationship.
Vi trenger å bygge relasjon.
They need to just have coffee, it's not complicated.
Det ikke så komplisert, vi kan bare ha kaffe.
So we kind of need to bring everything down a little bit.
Vi må ta det ned litt.
Where it's not so threatening.
Hvor det ikke så truende.
It's just friendship.
Vennskap.
And we learn about each other and
vi lærer av hverandre.
So intimacy is the key.
Intimitet er nøkkel.
Jeg vil si at jeg opplever også at det mye frykt I Guds kirke I Norge. Frykt for hvem Gud, altså mangel på kunnskap eller visdom om hvem Gud skaper frykt som gjør at man ikke våger å la han imprint himself. Så vi får ikke tak på hans karakter, sånn at hans karakter får forme våre liv, så det får bli enheten. Så jeg tror mye frykt, og den farløsheten som man går rundt og bærer på sår, gjør at man holder mennesker på, borte, for at man ikke skal være synlig, ikke være gjennomsiktig. Så veldig mange mennesker går ut av kirken når de har problemer, hvis man går gjennom tøffe ting, hvis man går inn I skilsmisse, så går man vekk fra de som egentlig skulle være til stede og være med og bære byrdene.
Ja. En ting som jeg tror, altså jeg har ikke vært I tjeneste kanskje like lenge som mange av dere har og vært I den settingen og men en ting, så praktisk ting som jeg tenker på, som jeg kan av og til se I mitt eget hjerte, jo hvis man, altså hvordan det man prater om, ikke sant? De andre, eller liksom, hvordan det man prater om familien sin? Hvordan det man prater om kanskje det andre kirkesamfunnet? Eller, ikke sant? Det har så mye å si, fordi at det seg med min munn, og kanskje, kanskje Øystein ikke har hørt om, liksom, den kirka på Voss, eller ikke sant, du har selvfølgelig hørt om det, kirken på Voss, men at virkelig hvordan vi faktisk prater om det, skaper I hjertene våre allerede den holdningen som vi tenker på når vi tenker på andre personer. Så hvordan det vi liksom bruker våre stemmer? Det død eller det liv vi taler faktisk? Så jeg tror det bare så viktig å se og passe vår munn. Og tunge liksom på hvordan vi taler om også våre søsken rundt omkring.
I think as I'm listening to you I get this thought.
Mens jeg lytter til dere så får jeg denne tanken.
That it's really important for us to define and get a revelation from the Lord. What is unity?
Det så viktig for oss å få en definisjon av hva enhet.
Because if we think unity only as an organizational stuff.
Hvis enhet en sånn organisasjonell greie.
Something that we just do together.
Noe vi gjør sammen.
And we think that oh we are united because we're doing things together.
Vi har enhet fordi vi gjør ting sammen.
But in the process of doing things together.
I prosessen å gjøre ting sammen.
I realize that oh Jon Malvin has some issues.
Opplever jeg at Jon Malvin har noen issues.
You know and so it's kind of like no not necessarily Jon Malvin has issues. No but
So,
because when we work together, only unity as something to do together.
Hvis enhet bare noe man gjør sammen.
Then that means we will have this competition.
Da vil vi ha konkurranse.
Because we have, I have to do it better than you.
For jeg må gjøre det bedre enn deg.
Right, and so that becomes messy.
Det blir rotet da.
And that's why it is important for us to really have that revelation of. Unity that Jesus defines it.
Så jeg tenker vi trenger den definisjonen av hvordan Jesus definerer enhet.
And what do you think, I'm just, maybe I can ask you this question, though I have an answer, but I will ask you this question just the same.
Jeg skal spørre dette spørsmålet, selv om jeg har svaret.
I have to shut my mouth.
Jeg må lukke munnen.
No, but... because what I believe that the reason why God is highlighting unity.
Grunnen til at Gud legger vekt på enhet.
Especially in our era today, in the church in Norway and in the globally.
I vår tid I Norge og globalt.
What do you think is the importance? Why unity is so important? We kind of like know the obvious answer, but why is it so crucial? Why is it so important?
Hvorfor enhet så viktig?
I don't know, Karen. What do you think?
Yeah. Well, I'm reminded of, you know, there's been a lot of history of revival.
Oh, sorry. I was loving that. Thank you.
Okay, det har vært veldig enkelt å snakke norsk, nei, engelsk I sånn sammenheng. Ja, det har vært en stor historie av vekkelse. Og noen av vekkelsene har pågått lenge, og noen har vært korte. Og så det sånn at vi ser I verden I dag at kirken ikke utøver den autoritet som Gud har egentlig har gitt oss. Og vi er kalt til å utøve autoritet som gjør at det blir fred, som gjør at mennesker kan leve under beskyttelse, som gjør at barn ikke blir misbrukt, som gjør at mange av disse tingene som foregår I får lov til å florere fritt da, I samfunnet, kan få lov å fortsette. Hvis vi som kirke utøver den autoritet som vi kalt til, så vil Guds rike etableres på den plassen. Ja.
Yeah, this is like my favorite subject.
Dette mitt favoritt tema.
Okay, so we need unity in the church.
Vi trenger enhet I menigheten.
Because that's where God rests his presence. That's where he comes.
Der det Gud kommer.
That's how he comes.
Det sånn han kommer.
He waits until there's a unified, praying, consecrated people.
Han venter til det bedende, overgitt folk I enhet.
That's what attracts his attention to the earth.
Det sånn han kommer. Det sånn hans oppmerksomhet kommer.
It's also how the manifold glory and wisdom of God is revealed to the earth.
Det sånn Guds mangfoldige visdom blir åpenbart.
So anything corporate in its impact.
Alt som på en måte felles I sin impact.
In other words, anything beyond your personal devotional life.
Alt som utenom din egen personlige liv med Gud.
Requires corporate unity.
Trenger en sånn felles enhet, felles bønn.
Corporate consecration.
Felles overgivelse.
For corporate revival and transformation.
For felles vekkelse og forvandling.
So is it not optional?
Så det ikke et valg.
It's actually really dangerous when a nation isn't unified.
Det farlig når et land ikke enhet.
There's no protection outside that covenant with the Lord.
Det ikke noe beskyttelse utenfor den pakten med Herren.
There's no wisdom, there's no authority.
Ingen velsignelse, ingen visdom.
If the church understood how dangerous it is to function the way we're functioning, if we could see it.
Hvis menigheten visste hvor farlig det var å være I funksjon sånn som man så ville vi sett det.
Yes, I think we need to pray for a fear of the Lord on the church,
actually. Tror vi må be om en gudsfrykt over menigheten.
Because right now, humanism is ruling. Antichrist spirit is ruling.
Humanisme herjer.
And the enemy's key scheme is to keep the church disunified and isolated.
Og fiendens plan å holde menigheten ikke I enhet og isolere.
So it's not a lack of unity, it's a spirit of division. Really.
Det ikke en mangel på enhet, men en ånd so av split.
If the church recognizes that we become a victim to a demonic strategy.
Hvis menigheten ser at vi utsatt for et demonisk strategi. Vår enhet ville ikke være en sånn alternativ engang.
Thank you so much. That's so really right to hear.
Tusen takk. Det var veldig bra å høre.
But again, I'm just going to summarize authority. You mentioned authority, Sarah.
Da skal jeg oppsummere autoriteten til du, Sarah.
Authority, because that is our witness, our ultimate witness, how we relate to one another.
Autoritet, En gang til.
Authority.
Autoritet.
Is a witness.
Et vittne.
How we relate to one another.
Hvordan vi forholder oss til hverandre.
That is something that the world is not doing.
Det noe verden ikke gjør.
And then you talk about the manifold wisdom of God.
Og da snakker vi om Guds mangfoldige visdom.
And how it's important for us as a church.
Hvordan det viktig for oss som menighet.
To have that kind of relationship.
Til å ha relasjon.
Because that is the only witness we have.
Det det eneste vitnesbyrdet vi har.
And our witness is mostly not about what we say about Jesus, what about we say about the Holy Spirit.
Det ikke det vi sier om Jesus eller om den hellige ånd.
What we say, our not our message.
Det ikke vårt budskap.
Our witness is our relationship.
Vårt vitne vår relasjon.
And when you mention about the Antichrist, you know, the spirit of humanism.
Når vi snakker om antikrist ånd og humanisme.
And we have we're going through the end times.
Vi går gjennom endetiden.
And if we, as the body of Christ, don't have the relationship,
hvis ikke vi som Guds kropp har relasjoner,
that will help us protect one another,
som beskytter hverandre,
what will happen would be to betray one another.
Vil være at man svikter
when
hverandre.
We are not united,
når vi ikke har enhet,
we will betray.
We
will be offended.
Vi vil bli,
we will offend.
Støtt. Vi kommer til å støte andre.
We will hate one another.
Vi vil hate hverandre.
And that is the internal shaking that is mentioned in Matthew 24.
Det er det som står om i interne rystelsene i Matteus 24, vers 10-12.
It's not just external shaking, which is wars and rumors of wars and all this stuff.
Det er ikke bare på utsiden, det blir rystelser, men på innsiden.
But there is also an internal shaking among us as the body of Christ.
Det er en intern rystelse også.
And so it is important for us to achieve unity.
Så vi trenger enhet.
And actively pursue it.
Og aktivt gå etter det.
By having covenant relationship.
Ved å ha relasjoner som paktrelasjoner.
And covenant happens in a family.
Og pakt skjer i familie.
In the context of family.
I konteksten av familie.
Not in the context of institution.
Ikke institusjoner.
Not in an organization.
Ikke en organisasjon.
And so I believe that this is what God wants to bring to our nation
dette
here in Norway.
Dette er det Gud vil bringe til nasjonen her i Norge.
As it is what God is doing in the global body of Christ.
Og det gjør Gud globalt også.
Because there's only one body that will be shaken.
Det bare en kropp som blir rystet.
And therefore there is only one body that has to stand together.
Det en kropp som skal stå sammen.
Because there is only one bride.
Det bare en brud.
So, yeah, maybe we'll just end in prayer. Let's all stand up. And I don't know if this has something burn in your heart.
Vi avslutter med bønn. Kanskje dette noe som brenner i hjertet ditt.
Maybe three of you just pray around, you know, just pray.
Tre av dere kan be.
Three of you or four, just group together.
Tre eller fire kan gå sammen.
And I pray around these things that the Lord is highlighting to us in this nation.
Ja. Be rundt det Gud sier. Så kan vi gå tre.
Yeah, groups. Yeah, just so we will just
tre og fire.
And then we will pray here in the panel. Yeah.